Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Azizlər, bugün cümə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Azər ayının 7-ci günü, milad tarixi ilə 2025-ci il noyabr ayının 28-ci günü və hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il Cəmadiyyusana ayının 7-ci günüdür. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radyosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radyosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radyosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radyosu, Təbriz Radyosu.
Əzizlər, verilişlərimizi Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca tarix güzgüsü verilişini işləyəcəksiniz. Mişqat proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də işləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Qızıl Səkkəxana verilişi sizə təqdim olunacaq. Güllü Budaq proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Birinci qiblə verilişi sizə təqdim olunacaq. Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələri sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Xəbərlərin üçüncü bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Thank you.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşitək.
Defterinden dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti verilişimizin efirdə vaxtı gəlib çatmışdır. Siz sevimli dinləyicilərimizə xoş anlar arzusuyla növbəti söhbətlərimizə başlayırıq. İstəkli dostlarımız, verilişimizdə el variantlarından, xalq folklorundan danışırıq. Müxtəlif yazıçılarımız, şairlərimiz bu məsələyə ciddi yanaşıb, el ağzından sözlər alıb, yazılarında ondan faydalanıblar. Bu, yazıçı və şairlərin biri Nizamidir. Nizami əsərlərinin el variantları kitabında 34 folklor əsəri, rəvayət, hekayə, nağıl və dastan var. Bunlar əldən toplanıb, xalqın sinəsindən gəlib, bizə çatıb. Bu əsərlər Nizaminin ruhuna da hopub. Nizami bu el ədəbiyyatından yetərincə istifadə edib, bəhrələnib. Leyli və Məcnun, Fərhad və Şirin rəvayətləri əsasında isə eyni adda ölməz Leyli və Məcnun, Xosro və Şirin dastanları yaranıb. Buradakı Nuşabə padişahın nağılı İskəndərnamənin mühüm bir qolu qələmə alınıb. Bu folklor materialından məharətlə istifadə edilib. İskəndərin Bərdəyə gəlməsi, Nuşabə ilə görüşməsi məhz bu nağılın parlaq ifadəsidir. Ümumən, Azərbaycan folklorunda İskəndərə olan əsl münasibət, onun işğalçı siması aydın olur. Nizami sənətkar ustalığı ilə xalqın mövqeyində dayanır, bəzən ilhamla, bəzən açıq şəkildə İskəndərin öz etirafı ilə onun işğalçı simasını açır, çağrılmamış qonaq olduğunu təsdiq edir. Variantlarında bilavasitə İskəndərlə bağlı onlarca rəvayət, hekayə və nağıl toplanıb. İskəndər və fəqir rəvayəti o cümlədəndir. Biz bu qiymətli bədii əsərə burada yanaşır və hekayənin məzmununu sizə danışırıq. Deyirlər, bir gün İskəndər söhbət məqamında öz vəziri Ərəsundan xəbər aldı ki, vəzir, görəsən də mənim məmləkətimdə fəqir, aciz, dilənçi varmı? Ərəsun deyir, şah sağ olsun, gərək ki olmaya. İskəndərlə vəzir bu barədə çox danışdılar. Axırda İskəndər dedi, İndi ki belə oldu, hazırlaş çıxaq şəhərləri gəzək, görək qabağımıza nə çıxacaq. Dostlar, İskəndərlə vəzir, dərviş libası geyib, çıxdı, şəhər bə şəhər, kət bə kət gəzdi, qabaqlarına çıxan fəqirlərin, zəlillərin siyahisini tutub şəhərə qayıtdı. Səhər tezdən İskəndər əmr verdi ki, həmin siyahi üzrə bu adamlar ədalət meydançasına cəm olsunlar. Adamlar kət bə şəhərlərə dağılışdılar. Çox çəkmədi ki, şəhərlərdə olan fəqirlər, dilənçilər, əlsiz ayaqsızlar, dul arvadlar, yetimlər ədalət meydançasına cəm oldular. İskəndər qırmızı geyinib taxta çıxdı, üzünü fəqirlərə tutub dedi, Ey fəqirlər, dilək diləyiniz, nə istəyirsiniz, verim. Hərə bir şey istədi, İskəndər də yetimləri yetim evlərinə göndərdi, dul arvadlara, şikəslərə pul verdi, evsizlərə ev verdi. Xalq İskəndəri alqışlaya-alqışlaya meydandan dağılıb evlərinə qayıtdı. Cəmaat gedəndən sonra meydanın lap ortasında bir fəqir ağzını günə verib böyrü üstə uzanmışdı. Buna o qədər milçək daraşmışdı ki, ulduzların sayı var idi, milçəklərin sayı yox. İskəndər xəbər aldı ki, daha qalan olmadı, dedilər. Bir nəfər meydanın ortasında özünü günə verib uzanıb. İskəndər, gedin onu buraya çağırın, dedi. Fərraş getdi həmin fəqirə, dedi, İskəndər səni çağırır. Fəqir cavab verdi ki, İskəndər kimdir, dedilər. Bütün dünyanı qarış-qarış gəzib ölkələrdən xərac alan böyük İskəndər. Fəqir dedi, mənim yerdən tərpənməyə halım yoxdur, gedin ona deyin ki, özü gəlsin. Fərraş dönüb İskəndərə dedi ki, qibləyi aləm sağ olsun, qəzəbin tutmasın. Fəqir deyir, mənim yerdən tərpənməyə halım yoxdur, özü zəhmət çəkib gəlsin. İskəndər elə fikir etdi ki, bu adam yəqin iflicdir. Yerindən qalxıb onun yanına gəldi, dedi, Fəqir, mənə zülmətləri gəzən, xəzinələrinin hesabı olmayan böyük İskəndər deyirlər. Sən bu küllükdən qalxmaq, yaxşı yaşamaq istəyirsənsə, mal istə, pul istə verim, dərdini de, əlac edim. Fəqir dedi, eşitmişəm ki, sənin qolun güclü olan kimi, sözün də qılıç kimi kəskindir. Əmr ver, bu milçəklər məndən əl çəksinlər. Ya da qoşun göndər, qoy qoşunların bu milçəkləri qılırsınlar, mənim də canım qurtarsın. İskəndər dedi, kişi, sənə dedim, məndən mal dövlət istə verim. Milçək Allahın heyvanıdır, mən ona nə edə bilərəm ki? Mənə ancaq bu gərəkdir, bundan başqa sizdən heç nə. İskəndər əl elədi, milçəklər toza dumana dönüb göyə qalxdılar, yenə də yerə enib fəqirin üstünə qondular. İskəndər dedi, hə, gördünmü, Allahın heyvanı ilə bacarmaq olmaz? Fəqir dedi, indi ki sən milçəklə də bacara bilmirsən, niyə özünü yer üzünün Allahı adlandırırsan? İskəndər pərt oldu, başını aşağı salıb öz imarətinə döndü. Bu dərd bir ağrı olub ürəyinə düşdü, tədbir istədi, bunun bir abidi var idi. Abid həmin saat gəldi, fəqirin dediyi sözün mənasını belə yozdu ki, Ey ədalətli padişah, nə qədər ki sənin darğan və bu küllü üstü var, bizi qızıla da tutsan, Elə bu olacaq, milçəklə də onda bacararsan ki, bizə zülm edənin cəzasını verəsən. Əzizlər, dinlədiyiniz kimi hekayədə hər şey yerli yerindədir. Dolğun, məzmun, fikir, estetik, ideal, əsərin qayəsi, demək istədiyi fikir, xalqın nümayəndələri olan fəqrin və digər yerli sakin abidin dilindəndir. İbrətli səhnədir. İskəndər bu sözlərdən sarsılır, çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Yenə onu ağır vəziyyətdən çıxaran digər bir sakin, ibadətlə məşğul olan müdrik bir şəxs olur. Abid həmin saat gəldi, fəqirin dediyi sözün mənasını yozdu. Bu sözlə biz məsələni başa düşürük. Abidin dili ilə İskəndərə deyilən bu sözlər yozun xalqın səsidir. Bütün bu dövrlərdə hakimiyyətdən tələbi, arzu və istəyidir. Bu mənada rəvayətin sonu nikbindir. Bu tip arzu və istək reallaşır. Xalqın aşağı təbəqəsindən olan adi adamlar o qədər açıq danışmır. Ədəb ərkanla, ihamla öz səviyyəsində sözlərini deyir və qalxıb çıxırlar. Səkli dostlar, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin sonuna. Ümid edirik ki, bugünkü sözlərimiz də sizin xoşunuza gəlmiş olsun və onun ibrətamiz nöqtələrindən faydalanmış olasınız. Gələn görüşə qədər sağ olun.
Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan İnsan köçür, insan köçür, kervan, kervan. Kerim Allah mədəd elə, bu dünyada düz yol tapaq, yolumuza işıq çilə, haqqa tərəf açaq ayaq. Kerim Allah mədəd elə, bu dünyada düz yol tapaq, yolumuza işıq çilə aqa tərəf açağaya.
Tarih, ibret, tarih, öğüt, tarih, milletlerin talihi. Milletlerin talihi, tarih, ayık vicdan ve tarih, hakikat güzgüsü.
Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İstəkli dostlar, tarix güzgüsü verilişilə yol bir olmağınızı irca edirik. Tarix treni yola düşür.
Getdi, yeah! Gözünüzə dönüm tərbəni görək.
Tarix hər millətin keçəcək taleyini təmsil edir və həmin taleyi olduğu kimi rəvayət etmək tarixçilərin üzərində olan əsas vəzifədir. Tarixi millətlər yaradarlar və millətlər yaradan tarix mütləq üzvərən həqiqətdir. Ancaq tarixi yazanlar gahdan bu həqiqətə uyğun yazaraq, gahdan isə tarixi, daha doğrusu millətlər yaradan həqiqətləri, özləri yaxud iqtidarda olan hakimlərin istəklərinə əsasən başqa tərzlə rəvayət edib, saxta bir rəvayəti tarix adına yeni nəsillərin məfkurəsinə daxil edərlər. Şübhəsiz belə qondarma bir tarixə tarix adı qoymaq olmaz.
Bir baxın görün nə aləmdir.
Tarix boyu geopolitika dəyişiklikləri üzrə ölkələr hücuma məruz qalıb, işqal olunublar. Gahdan isə həmin işqal nəticəsində coğrafi sərhədlər dəyişilib və bir ölkə neçə ölkəyə bölünüb. Və yaxud neçə ölkə bir siyasi quruluş daxilində bir ölkə kimi tanınıblar. Tarix boyu ola bilsin divarlar, kəndlər və şəhərləri yarı bölübdür. Ancaq bu divarlar millətlərin mənliyi kimi rol oynaya bilməyib. Necə deyərlər, yeni bir millət yarada bilməyiblər. Belə bir şəraitdə, ayıq millətlər dinlərini və həm də milli mənliklərinin simvolu olan dillərini, adlarını və eləcə də əlfbalarını qoruyub saxlayıblar. Əzizlər, istilacılar hər millətin ərazi bütövlüyünü pozmağa çalışarkən, əraziləri işgal olunmuş millətlərin tarixini də dəyişməyə çalışıblar. İstilacıların bu şuarı hamının qulağındadır ki, xırda tikələri rahat yemək olar. Bəli, istilacılar sərhədləri dəyişdirib, böyük imperiyaların həyatına son qoymağa çalışmaqla bərabər, mədəniyyətləri də bölməyə çalışıblar. Və ola bilsin, millətlərin tarixinə əl aparmaqla onları köklərindən uzaq salmağı qarşıya məqsəd qoyublar. Axı, xırdaca tikələri rahatça yerlər də. İndi bu arada millətlər belə ovsunlara uymalıdırlarmı?
Heç başa düşə bilmirəm ki, bu nə olan iş?
Əziz dinləyicilər, tarix güzgüsü verilişinin bu hissəsində hörmətli əməkdaşımızın Doktor Əmir Əhməqyan ilə təşkil etdiyi telefon bağlantısını səsləndirmək istərdik. Bu telefon bağlantısında Doktor Əmir Əhməqyan Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri haqqında söhbət edibdir.
Verilişimizin hörmətli qonağı cənab professor doktor Bəhram Əmir Əhmədiyandırlar. Cənab doktor, sizi salamlayıram. Əziz dinləyicilərimizə bir salam əleykiniz olsun. Mən keçim suallara.
Mən də sizə və əziz dinləyicilərə salam arz edirəm və hamısına can sağlığı arz edirəm.
Var olasınız. Cənab doktor, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinin həqiqi simasından bir qədər danışasınız.
Bildiyiniz kimi bu Gülüstan müqaviləsi və sonra Türkmənçay müqaviləsi İran və Rusiya arasında imzalanmışdır. Amma demək olar ki, bu o cür ki Azərbaycanın yeni tarixləri göstərir, bu arada bir çoxlu səhvlər gedibdir. Buna görə ki, bildiyiniz kimi həm Rusiya imperiyası və həm İngilistan, İngiltərə ya Britaniya və bir tərəfdən və Osmanlı İmperiyası, bunlar hamısı Qafqaz üzrə çoxlu təlaş edirdilər ki, oranı özlərinə əldə etsinlər. Buna görə ora baskın edərək və Rusiya istəyir ki, gələ isti sulara əl tapa, Osmanlı İmperiyası istəyir gələ Orta Asiya də Xəzər dənizin vasitəsilə orada əl tapsın, Üzbəklərlə birləşsin və ha belə bu cür demək olar ki, İngilistan da bu Britaniya İmperiyası da bu Hindistanda olarkən istəyir ki, bunların qarşısını alsın. Bu səbəbdən İran ortada qalır və demək olar ki, müxtəlif bəhslər burada gedirdik. Birincisi budur ki, təbiidir ki, o bu Rusiyanın cənub sahəsinə yürüşlərində təbii ki, bunlar gəlirlər İran sərhədlərinə dər həqiqət üzləşirlər. Bu da demək olar ki, necə bildiyiniz kimi Səfəvi dövləsində İranın şimali sərhədləri Şimali Qafqazda idi. Hətta demək olar ki, 3-cü Şah Abbas gedir ki, Viladi Qafqaz tərəfində oradakı qələlər yapmışdılar. Ruslar onları gedir, hamısını viran edir ki, öz sinirlərin mühafizə etsin və qorusun.
Hətta cənab doktor Əmir Əhmədiyan, mən oxuyurdum tədqiqlərdə, güya Səfəvi dövründə bizim Dərbənd şəhərindən İranın səfiri kimi Avropa ölkələrinə getmiş olubdur.
Bəli, o bildiyiniz ki, Şimali Qafqaz, bütün o, hətta bu yaxınlara qədər İranda, orada İranlıların orada bütün əmlakı olubdur, orada Şimali Qafqazda demək olar ki, İranlıların orada çoxlu təsisat yapıblar, saxtımanları varmış, binaları varmış, İran konsulluğu varmış. Çoxlu bu məsələlər göstərir ki, İran orada huzuru varmış. Necə ki, bildiyiniz kimi ki, xob, Dərbənd İranlı bir şəhərdir. Əsən adı bu Fars adıdır. Adı İranlıdır, Dərbənd. O, yəni bir yer ki, dar bir yer olub ki, oradan keçid yolu var. Buna görə demək olar ki, bu səbəbdən, bu Gülistan müqaviləsi bağlananda 1813-cü miladi ilində demək olar ki, bu Azərbaycanlılar həmişə deyir ki, İranla Rusiya gəlib orada bu Azərbaycanı bölüblər. Necə olar ki, bölsünlər, gəlib bütün bir belə qoşun orada qırılıbdır, bir belə insan hələk olubdur. Buna görə ki, bir dənə orada teatro oynasınlar. Bu ki, uyğun gəlmir ki, həqiqətə. Bu səbəbdən demək olar ki, va Rusiyada o zaman ki bir böyük imperiya oldu, gəldi İrana baskın etdi, İranın torpaqlarını aldı Qafqazda. Ondan sonra gəlib İranla müqavilə imzaladı. Bu müqaviləni İran və Rusiya imzaladılar. Rusiya o zaman böyük bir dövlət olarkən eləyə bilərdi ki, əgər İranın orada malikiyyəti olmasaydı, eləyə bilərdi ki, elə vaz keçər İranı sal oradan eşiyə. Amma niyə gəlibdi İranla bir rəsmi müqavilə imzalayıbdı? Bu müqavilənamə indi İranda var. Bir üç ərşinlik boyunda bu böyük bir dənə zatlı sənəddir, parça üstündə yazıblar, imzalayıblar, İranda saxlanır, bir nüsxəsi, bir nüsxəsi və Rusiyadadır. Bu nə səbəbdən demək olar ki, bu cür deyirlər ki, orada Qafqazda feodal dövlətlər varmış. Hansı dövlətlər? Onlar hamısı İranın o xanlar kimi çox xanlıqlarda var. Onlar hamısı İran şahlarının fərmanı ilə orada olublar. Orada buna görə ki, o zaman büdcə yoxmuş ki, vəsait arasınlar desinə bu ölkəni idarə et. Ona fiyul verərdilər, gedərdi o xan orada qalardı, vergini alardı, biraz öz xərcini ödəyərdi o vergilərdən ki, yığırdı, qalanın da verirdi İranın mərkəzi dövlətinə.
Cənab
və sərbaz göstərdi, ona saldat verdi, ona zat verdi, süvari dəstələri hazırlayırdı və bu başqa bir sözlər.
Cənab doktor, hətta o xanlıqların bayraqlarına baxdıqda, misal bəli, olaraq Cavad xan Gəncəli rəhmətlik o böyük mübarizin bayrağını biz gördükdə, şiiri xoşud, yaxud şeirlə günəş simbolunu biz orada görürük.
Bəli.
Bu da şübhəsiz İran bayrağının simbolu olur.
Təbii idi ki, əgər onlar hər hansı biri ki, Azərbaycanlılar demişkən, əgər bir müstəqil feodal dövlətləri olsaydı, Rusiya niyə onlarla müqavilə imzalamışdı?
O, xanlıqların özü ilə müqavilə bağlardı.
Bəli, heç birində bir sənət yoxdur, amma demək olar ki, əgər de saxkiblər Azərbaycanlıdırlar, bəs nəyə İrandan fərman alırdılar? İran şahları onlara fərman yazırdı, vardı bu, fərmanlar bütün vardı. Bunları, demək olar ki, bildiyiniz kimi, Sovetlər dövrəsində Azərbaycan tarixi, o Qafqaz məntəqəsinin tarixi düzgün bir tarix, aydın bir tarix deyil, saxtalaşmış bir tarixdir. Sonra təəssüflə, çox təəssüflə ki, Azərbaycan istiqlaliyyətindən sonra görürük ki, yenə bu səhvlər var, intihası o zaman bir ayrı cür baxırdı, indi bir cür ayrı baxırlar.
Bəli, əzizlər, biz həqiqətə doğru bir pəncərə açaraq, tarixi yenidən oxuyub, səhvlərinə düzəliş verməyi əsas götürmüşük. Yenə də xatırlatmalıyıq ki, milli mənliklər sərhədlərdən yox, bəlkə də millətlərin mədəniyyətlərindən asılı olmalıdır. Və həm də çoxlu oğullar ta qədimdən bəri dədə pəncəyini geymiş olublar, ancaq ata pincəyini geymək atanıdanmaq mənasına deyildir. Vəssalam.
Əşi, nə qədər yazdıqsa da bu dünya düzəlmir ki, düzəlmir.
Əzizlər, bu saatda bundan öncə yayımlanmış müşkat verilişini təkrar dinləyəcəksiniz.
ربنا ربنا
مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli
Allahumma salli ala Muhammed.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik. Əzizlər, Mübarikə Əhqaf Suresinin 24 ve 25. ayelerin oxuruşu tərcüməsi ve təfsiriyle növbəti Mişkat verilişinə başlayırıq. Allah Teala Mübarikə Əhqaf Suresinin 24 ve 25. ayelerində buyurur:
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ
Onlar vadilerine tərəf üst tutup, bulut kimi gələn əzabı gördükdə dedilər, bu bizə yağış yağdıracaq buluddur. Peyğəmbər dedi, xeyr, bu sizin qarıxdığınız şeydir, bir küləkdir ki, onda ağır əzab vardır ki, öz Rəbbinin əmri ilə hər şeyi məhv edər. Dönüb elə bir hala düşdülər ki, evlərindən qeyri bir şey görünmürdü. Biz beləliklə günahkar qövmü cəzalandırarıq.
Allahumma qfir lana arhamna.
Mümin və Müslüman bacı qardaşlarımız Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf Suresinin 24 və 25-ci ayələrin oxunuşu və tərcübəsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki verilişdə bəyan olundu ki, Ad qövmü Həzrəti Hud əleyhissalamın çağırışı qarşısında inatkarlıq üzündən dedilər, biz öz yolumuzu buraxmarıq. Sən də əgər doğru deyirsənsə, vəd etdiyin əzabı bizə nazil et. Höccət xalqa tamamlandıqdan sonra Allah buludları göydə göstərən bir külək gönderdi. At gövmü qara buludları göydə gördükdə sevinərək tezliklə bərəkətli bir yağışın yağmasını zənn etdilər. Lakin nəinki yağış yağmadı, həm də soyuq və ağır bir külək nazil olub o günahkar gövmə həlak etdi və onların evlərindən başqa bir şey qalmadı. Mübarəkə Haqqə surəsinin 7-ci ayəsinə əsasən bu ağır külək 7 gecə gündüz davam edib onları tamamilə məhv etdi. Əslində, bu, bütün inatkar və günahkar kafirlərə bir xəbərdarlıqdır ki, əgər siz də bu yolu getsəniz, həmin taləyə uğrayacaqsınız.
Allahümme salli alə Muhammedin ve əli
İltimasla dua edirik mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Müminlər mübarəkə Qaf surəsinin 24 və 25-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Haqla inatkarlıq etməyin ağır cəzası var. Ancaq keçmiş qövmlərin tarix və hekayəsi gələcəklərə bir ibrət və xəbərdarlıqdır. Təbii hadisələr Allahın qüdrəti altındadır. Yel, bulud və başqa təbii hadisələr həm Allahın lütf və rəhmət nişanəsi ola bilər və həm qəhr, qəzəb nişanəsi. Necə ki, yel bəzən buludların hərəkətinə səbəb olub, yağış yağdırar, bəzən isə əzab amil olub, hər nəyi məhv edib yox elər. Günahkarların dünyada həlak olmaları Allahın sünnəsidir və keçmiş gövm və ümmətlərin və onların hökumətlərinin iz əsərləri ibrət verici, böyük bir sərgidir.
Subhanallahil azim ve bihamdi. Subhanallahil azim ve bihamdi. Ve la havla ve la kuvvete illa billah. El Ali
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, növbəti Mişkat verilişdən Mübarəkə Əhqaf surəsinin 26-cı ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Əhqaf surəsinin 26-cı ayəsində buyurur:
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
حقيقةً size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Lakin ne kulakları, ne gözleri ve ne de kalplere onlara hiçbir fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayelerini inkar edirdiler. Lağa koydukları şey onların özlerini tuttu.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil feracahum.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, iltiması dua edirik. İnşallah ki, dualarınızı bizləri də unutmursunuz. Mişkat verilişini İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Qaf surəsinin 26-cı ayəsində oxunuşu və tərcübəsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarək ayənin şərhinə keçirik. Ad qövmü Məkkənin yaxınlığında yaşamışlar və onların evlərindən qalan izlər səfər yollarında yerləşmişdi. Buna görə də Quran İslam Peyğəmbərinin qarşısında dayanan müşriklərə xitabən buyurur, Ad qövmü cismi və var dövlət cəhətcə sizdən daha güclü və daha imkanlıdır. Lakin əzab nazil olduqda maddi imkanlar onları əzabdan qurtula bilmədi. Onları qurtarıb nicat verən amil haqqı tanıyıb qəbul etməkdir. Onlar başqa insanlar kimi göz, qulaq və ağla sahib idilər. Lakin haqqı tanımaq üçün onlardan faydalana bilmədilər. Onlar göz qulaqlarını bağlayıb qüdrət və sərvətləri ilə Allah qarşısında dayana bilməyi zənn etdilər. Və Həzrəti Hud əleyhissalamın ilahi əzab barəsində olan xəbərdarlığını lağa qoyub etina etmədilər. Möminlər, Mübarəkə Əhqaf surəsinin 26-cı ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Qüdrət, sərvət və maddi imkanlar insanın qurtuluşuna səbəb olmaz, həm də göz qulaq, ağıl və düşüncədən düzgün faydalanma və haqqı batildən ayırt etmə nicat bəxş edəndir. Haqq və həqiqəti damma insanın həlakətinə gətirib çıxarar və bütün maddi imkanları məhv edib yox elər. İlahi ayələri lağa qoyma Allahın qəhr-qəzəbinə səbəb olub, elə həmin dünyada əzabını nazil edər.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed wa ajil farajahu.
İltimasə duamız vardır, möminlər. Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Əhqaf surəsinin 27 və 28-ci ayələrini oxunuş tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Əhqaf surəsinin 27 və 28-ci ayələrində buyurur:
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
Biz sizin ətrafınızdakı ölkələri məhv etdik və bəlkə dönsünlər deyə ayələri döndərib təkrar dedik. Bəs nə üçün Allahdan qeyri və Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə özlərinə tanrı qəbul etdikləri kimsələr onlara kömək etmədi? Əksinə, onların gözlərindən itdilər. Bu, onların yalanı və uydurmuş olduqları şeydir.
Ma'al Qur'an nahya fi salami fa khayrul waqt fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an li naylil ajri fi daris salami ma'al خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 27 və 28-ci ayələrin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Bu mübarəkə ayə qabaqki mübarəkə ayənin davamında buyurur: Nəinki Ad qövmünü, həm də Məkkə şəhərinin ətrafında həndəvərində yaşayan başqa inadkarları da həlak etdik. Ərəb yarımadasının şimalında yaşayan inadkar Samud qövmü və cənubunda yaşayan Saba qövmünü. Biz hər qövmün düşüncə və ağlı ilə uyğun ayə və əlamət nişana göndərdik və hüccəti tamamladıq. Lakin onlar saxta tanrılara ibadət edib, qurtuluşlarını onlara ibadət etməkdə zənn etdilər. Halbuki onlara əzab nazil olduqda bu saxta məbudların hiçbiri onları himayede bilmedi. Bununla da Allah'ın azabına düçar olup mehvoldular.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتمواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
مؤمنلر İltimas-ı duamız vardır, dualarınızı bizleri de unutmayın. Mübareke Ehkaf suresinin 27 ve 28. ayelerinden bu dersleri öğrenirik. Kur'an'ın terbiyevi yollarından biri geçmişlerin tarih ve hikayesine dikkat yetirmek ve mütalaa etmek, öğrenmektir. Allah bütün insanların hidayet yollarını hazırlayıp lakin insan özü istemeyince azgınlıktan kurtulabilmez. Yersiz ve ebes teessüpler, hurafatçıl şeylere marak göstermek, insanı bütperestliğe sövk ettirip hak yolundan yayındırır.
Rabbuna el-hayyur rakibu yakbalul abdel munib fehuve rahmanun mucibun lid-duai ve men da'a ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz çok menevi anlar yaşanmaktadır. Bu güzel ve menevi anlarda Bakı'nın şer'i vaktiyle akşam azanının erefesinde birlikte Kur'an-ı Kerim'den bir neçe mübarek ayenin telavetini eşitirik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن